Rom, tarkating limi betol. Yepongo pa uno yoy pa ye marwa munu silene. Arono atu. Ngannen le iri sema toltol, yo taye Yesu Kristi takawagawa nga, ngano kebe maro yemene iri, ye nono yo taye kot, ngantiap. Ngana wedenen, yeso iri nga, marwa munu silene yo ikawa yepongo pa uno pa iri, Inla ikawiri ye dar doktiap ke nono yobe ye ida tamati. Ngan ye nen ye urata ke Yesu Kristi yo taya takawagawi. Ngan gerke maro yo ikapang musenga ngan ke beiloniri. Abenen ngan tamot ye yingi dar doktiap ke nono ngan tiap. Yeso lori yo gurunu intaukan gurana yobe iri tatonga. Bongso yo kebe Geriloni di ye tiap nga, ngan la maro ye nga. Ngan la le maro ito dar san mulu innen. Yawara natunu Yesu Kristi, ay si tani. Le si ye ito la, tinininda o ben iritol dolyo tay dar rok tiap ke nona nga. Nen le ye natunu tani, in tinina nga, ngan ii ben so ke parra nga. A maro ye mene ye dar rok tiap ke nona, yo kiri nga. Ngan iye nen, abenen ngan dare dok mata nonono yo ke ger nga, ngan iri nga ule tato dok le mot. Iri nga tay nen nga, ngan ye yo tay bangan tato dare dok tiap ke loro gurunu, ngan tiap. Bong ye yo tay bangan tato dare yo ke marwa munu silena nga. Ngan di sematol tol yo tiye bangan tito ditap di lodi nga, ngan kanakana ngan lodi kaurata maisan, Yesu kiri yo lori be tiye nga. Bong di sematol tol yo tiye bangan tito marwa munu silena nga. Ngan lori kao rata maisan. Yesu yo marwa munu silena lono be tiye nga. In be di sematol tol yo kanakana ngan lori kao rata mata. Yesu so yo di tabdi lori panganga. Ngan ule matenge pombe pangdi. Bong di tol yo kanakana ngan lori kao rata mata. Yesu so yo marwa munu lono panganga. Ngan di la be, tiye maro tiye be ye, ye pong dok maate yo taukan mo tingi. In be, maro le kawa lo silene ki pang di, ye lal tanin. In be di tol tol yo lo di kawa rata maate ye, so so yo di tap di lo di panganga, ngan di ngan tiye ben koi ke maro. Ngan nen, ye so di ngano ke be, ti malum panggir ke maro, ay pasong songo di, ngan tiap. In be di ngano ke be, Tito ger ke maro piti a biege. In be di toltolio tito ditap di lodi, a ti dar rok teap ke nono, yo lodi gruni wedi wede pang di ye be tiye nga, ngano ke be tiye so sa, yo dok maata nga be maro lon panane ye, ngan tiap. Bong angan kato ang tap mim lomim, a kaye dar rok teap ke nono, yo lomim gruni wedi wede pang ye be kaye, ngan tiap. Yeso kumata be marwa munu silene yepe lomim nga. Nganangan kato marwa munu silene a kaye dare rok maate yo iwetiwete pang yebe kaye nga. Ngan kumata le tola tu be marwa munu silene yo Kristi wanga isi in yepe lono tiap nga. Ngan yain tolke Kristi tiap. Bong kumata be Kristi yepe lomim ngan ule kaye pe ye yepongo rok maate yo taukan motingi. Molmol. Kanumim nga ule kamada, yeso kai nono, bong ule kai biye yepong rok mada tani. Yeso angan maro yeyang, le kai ben ditol tol yu nono di ye matana nga. Inbe kumata be maro munu silene, yu ipamariti Kristi ye nike matenge, ay maur muli, inbe yepe lomim nga, ngan tol tani yu ipamariti Kristi ye nike matengi, inule ipamaritang lapaw, ay kawa tinimim paunu pang. Ngan ule ye nen, ye gruana ke amunu silene yo ye pelomimin. Ngan la ang di diak nga, iri nga urata kiri yo be taye nga, ngan nen. Be taye bangan tato darok tiap ke nono, yo loro gruni witi pairi ye be taye, ngan tiap. Bong taye bangan tato darok mata, yo maro amunu silene witi pairi ye be taye nga. Ngan kumata be, kaye bele kato darok tiap ke nono, Yo lomi mutiwete pang ye be kaye nga, nganule kamada. bon kumata be kato dare ke marwa munu silene a kamut ye yingi dar rok tiap yu ken lo mim nga nganu le kai be ye pong rok ma di yu ta kan moti ngi yeso di dol dol yo marwa munu silene muku a irara dinga ngan dingan maro di natuno le mol mol yeso angan kakawa amunu silene yo ke be ye yanga katatri intiap le angan ke be kai bela tatringi permana a kai ben porang ki mulu ngantiap bong angan kakawa marwa munu silene yo ye yang le kai ben maro di natuni ngantina marwa munu silene tani in ye be loronga le ye iri le koropang maronen ale tamak ongin auto uk tamak in be marwa munu silene tani ini wede wede ai gata suang ya dario lot wede wede peiri yenen be iringa maro di natuno ngannga kumata be iringa natuno molmol nga ngan maro le gap suki yo dokmada ngan peiri ngan so dokmada ke marotina nganule takap dawa ben ere krisi kap kot nga le kumata be iringa ta solo mas ngana ye ying urad dokmada ben krisi nga ngan iri lapau maro le itmak ere le lo ede in be ule ka wiri Lelo tae krisi tae benun ngana lona nen atala. Pangdamani ngan marole kawiri alo tae benun ngana lono. Arono sangaul inbe balana limi be tol. Awi lok kaurada maisan nen. Be mas ngani unokot tasolo. Ye yepongo kiri nga ngan so sokorai. Ye so yepongo rokmada yo be. Takou ye kene yo maroi kawiri alo tae benun ngana lona yei. Inole los mono tinanga. Le kakamata, so le motyo maroitar ye lang le tani nga. Ngan titar matari, inbe tinambe le pangdamani, ngan maroi papos disema toltol, yo di ngan natunu molmol, ngan le pombe malangana. Ngan so tinayo maroitar nga, ngan ya ye di, le okebe tiye so so le mot, yo maro lona panga, ngan tiap. Inbe di ngan lo dibe, tiebi edar rok tiap nen tiap. Bong maro la yedi, a tiebi neni. Yeso maro ya taunu, in lono be yedi nen. Abe nen nganti dar matari, in be tinam sorok maadio maro lono be yei pangdi nga. Ngan so tinayo tinam ngan nen. Be maro ilondi a giri dar rok tiap, yo ipaw di, abe garung di le timmata tiwi nga. In be kap di, a ye di le tieb rokmada ye maro nun ngana dao ben di natuno nga. Yeso, lot galanganen, so tina le motyo maro itar di nga, nganti solo mas ngana mai, a titang titang le se nokot nga. Le di nganti ka namaya mas ngana, dao ben garup kapon mas singi, abe pasui nga. Ngannen le utiap, bong iritauru nga lapaw, tayataya mas ngana, a lot tang lapaw. Mol mol, iri sama tol tol yo takawa maro amunu silene, a ye ben tarkilanga peiri, ye soso yo be maro ikap peiri, ngan lot masi nga tatang, in be tatar matar a tanam be maro ikawiri kan, a taidi natuno mol mol nga, in be pamuliri ye dar rok tiap yo be garung tiniri, le tam mata tawi nga, ngan iri nga maro ikawiri, a pamuliri ye so rok tiap yo be garung iri, ino, Bong rata kita ni, ini tar kanono le motteo. Ngan la le iringa tatar matara, in betanam ye sodok mata kapala mulu, yo takamata tiyo nga. Ngan kumata be sodok mata yo tatar matara ye, in betanamu, in pombe kot nga, ngan ke be tatar matara tanamu mulu tiap. Ye so tol yo ikap soko ti, inule ye lei, be itar matana inam go nga. Ngan tina tatar matara, In be tanam ye so dokmada yo takap tiyo nga, ngan la tae bile lodo pus be dokmada, in be tapas le tanam leo. Ngan gaonga leo, iri nga ye kene yo taukara gurara ye in nga, ngan marwa munu sileni lo niri. Le kakamata, iri nga lod galanga ye, dar dokmada yo be tapataraw, a tawite betanga malangana, ye so yo lod masinga ye maisan, be le takap, ngan tiap. Bong maro amunu silene, la ipataraw pang maro belo nidi. Ngan maro yoy kamata lodi, in lungalang ye soso yo amunusilene be ye ipairenga. Ye so maro amunusilene, in ito marulon ay pataraw be ilon ditoltolyo ki nga. In belot galanganen. Ditoltolyo loripang maro maysan nga, ngan maro ye iso tinangale mot, a pompom be, ye darayo be dokmata pang di ye. Ngan ya in ye daranen, pang diltol tinayo lontar be, ipotri pangayata uno nga. Lemolmol, di ngan marulon galanga ye di mukot. Be ulit itaralo di merana panga. In be yain lontar be, pang damani, ngan ulay portak di let ye dara gaong liu ben ke natuno. Abenen ngan natuno tani, in ye kase mumuanga pang di tayini burang ama ilimot. In be di sema toltol yu lontar di be, pang damani ngan ulit ye ben yari natuno nga, ngan ipotri pangayata uno. In be diltol tinayo ipotri panganga, ngan ye di, le tiebe ben diltol nonona ya matana. In be diltol tinayo, ye di le tiebe ben diltol nonona nga, ngan ikawa yopong rokmata pang di, in be ule kap di lo tiebe nun ngana lono. So sa oke be garung iri, a tayege dario be maro lono pa iri ya maisani, in tiap. Arono sangul tol, in be balana tu. Ngan na nga, uleta wete bele ye, so tinayo maro ye pa ire nga. Kumata be maro ikata suwanga ire nga, ngan so so be mani garungi di. So siap. Ngan maro lon rutaya yatunu natunu, inay paramatiap. Bong itarula di koiki bay di, atiro le mata. Abenen ngan ilon iri ye matenga ki. Le kumata be rutaya natunu tiap nga, ngan ule yelei. Ruta ay so kapalo yu belo ni diye nga. Tia biyege. Bongole lono dokmata, a yeida dokmata pa iri. Inbe ikap loni nga kapalo yu dokmata, ngan pa iri lapaw. Ngan la, iri ltol yu maro ipotiri panganga, ngan ule say tol be kuro dama ke maro, ay paposiri ye dada doktiap kiri yu taye nga. Tol siap. Yeso maro in la ye iri, le taebe ben toltol nonore ye matani. Inbe sei tol be olei wetangan maru ye menairi, ye darok te apkiri yo tae nga. Tol siap, yeso Yesu Krisi mata ye nona kiro, mudung la maru ipamiriti, ay maur mulo nga. Le nokot nga, yalo iwur ye maru bayan ono, inbe patarapuang maru beilo niri. Man sosu be ye iri, abenen ngani kuro kala, Krisi loni yo pairi maisani. So siap. Lenga yelei, beril tol tikap mas ngana pairi. To be, taip ye lomoroko, ye mono yo pombe pang yire nga. To be dil tol tikarung iri, ye yo tato krisi nga. To be takana pitolo, to be tayolo pirara. To be tapuske sodok tiap yo be garung iri nga. To be tirawiri ye pulke patokong. Ngan ule yelei, ule so tinangani kuro kala krisi lono yo pairi maisani. To, o te apiege, le dao ben tina rauke maro yueta nga. Am nga di toltol kiong, ngan la le ye ke kanakana, ngan di koi kiong be tirao matamatam le kinen leo nga. Di ngan lo di tarnen, be am nga dao ben di sipsipyo tikap di, a be tirao matamata di nga. Bong so tina le mot yo pumbe pang iri nga, ngan iri nga tarara pono, a talos di maisan. Ye krisi yo lono pa iri maisan ay loni iri. Ngan yo awete nen nga, ye so atara lokle mire nen, be matenga, to ye pongo, to di bangabana, to di sosari, to soyo nukot kata ikin nga, to soyo pangdamani ngan be pombe nga, to so kapalyo gurane kiri maymay mata nga, to soyo keeta nga, to soyo ke lupa nga, to sole mot yo maro itardi nga, ngan sao ke be kuro kaladara, yo be maro lono pairi maisan yei, intiap. In be yain patnei pairi, be yain lono pairi maisan, ye so soyo tolmai kiri Yesu Krisi yi pairi.